بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله، sesungguhnya seorang muslim atau muslimah tatkala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu muhasabah, selalu mengoreksi diri, introspeksi diri, apa yang memang dia lakukan selama ini salah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jika itu berkaitan dengan hak Allah, dan jika itu berkaitan dengan hukukul adami, hak sesama kita, memohon maaf dan mohon dihalalkan. Demikian pula tatkala kita selama ini melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun berusaha mencari ilmu yang mengarahkan kepada kita, yang menunjukkan kepada kita amalan yang sesuai dengan sunnah. Dan demikian pula tatkala apa yang kita amalkan betul-betul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah untuk terus istiqomah. Itu adalah mulia bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sebutkan dalam sebuah hadis, "Ma baqiya dunya illa balaun fitnatun." Tidak ada di dunia ini kecuali memang tempat ujian dan fitnah. Hidup itu adalah tempat ujian bagi kita dan fitnah. Kalau kita meyakini itu dengan sebenar-benar yakin dalam kalbu kita yang paling dalam, maka kita persiapkan hidup kita itu tidak mungkin terlepas dari ujian dan fitnah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun," kata Allah. Kami jadikan satu di antara kalian itu fitnah, ujian, namun sabarkah kalian dalam menerima ujian tersebut, dalam menghadapi ujian tersebut. Dan di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Rasul sebutkan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Penjaranya orang mukmin. Jannahnya bagi orang kafir. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali mata, perhiasan al-ghurur, yang menipu. Kesenangan yang menipu. La'ibun wa lahun. Tempat kesedaburan dan permainan dunia. Nah, makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, antara seorang yang betul-betul dia mengaku dan mendeklarasikan iman pada dia, betul-betul dia berusaha untuk beriman kepada Allah sebenar-benar iman yang dia ikrarkan dan diterapkan, tidak akan lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menguji bagi dia untuk menguji kejujuran imannya itu. Tidak ada satupun dari kalangan Nabi dan Rasul kecuali mereka dapat ujian, gangguan, rintangan dari kaumnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, inna asyaddal bala, kata Rasulullah, al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala rajulu ala hasabi dinih fa in kana fi dinihi salatah zida fil bala. Sungguhnya ujian yang paling besar yang Allah berikan itu kepada para nabi. Ujian yang paling dahsyat, bala, gangguan, rintangan, ujian yang paling dahsyat yang Allah berikan itu kepada para nabinya. Tsumma sholihun. Kemudian baru di bawahnya para nabi, ujiannya, tingkatan ujiannya adalah orang-orang soleh, para sahabatnya Nabi, dan mereka orang-orang yang soleh. Selain Nabi, itu di bawahnya Nabi ujiannya. Thummal amsal fal amsal, kata Rasul. Kemudian di bawahnya, dan di bawahnya lagi. Yubtala rujulu ala hasabi dini, seorang diuji oleh Allah itu sesuai dengan kadar agamanya dia. Fa in kana fi dinihi salat zida fil bala. Kalau dia dalam hidupnya betul-betul agamanya kokoh di atas sunnah, kokoh dalam mempertahankan agama Allah, syariat Allah, amalannya dia ikhlas karena Allah, berjuang di atas sunnah Nabi SAW, semakin kokoh dalam hidupnya, dalam memegang sunnah itu, zidatil bala, semakin ditambah ujiannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini mencari bekal. Bekal untuk akhirat kelak. Bekal untuk akhirat kelak. Kita sekarang bertanam, maka kita akan meletam, akan panen apa yang kita tanam. Kalau kebaikan yang kita tanam, pasti kebaikan yang kita panen. Kalau kejelekan, sebaliknya, jangan menyesali kecuali dirinya. Sesungguhnya perkara ini perkara yang jelas, wabah. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup itu dengan benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah, diwajibkan untuk ilmu syar'i, untuk itu agar amalan kita itu benar dan ikhlas kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menuntut ilmu syar'i itu agar amalan kita ini benar dan ikhlas karena Allah. Agar kita bisa beramal soleh. Agar kita bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Berucap di atas ilmu. Berbuat di atas ilmu. Meyakini sesuatu keyakinan di atas ilmu. Dan mengangkat kejahilan yang ada di diri kita. Menghilangkan apa kejahilan yang ada pada diri kita dengan tulabul ilm itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa, Abu Malik Al-Ash'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Walhamdulillahi tabla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun. Wassadaqatu burhan. Wasabru diya'un. Walqur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nasi, kata Rasulullah, yaudhu. Kullun nasi yaudhu. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha wa muslim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kata para ulama, hadis yang agung. Aslun min usulil Islam. Aslun min usulil Islam. Prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Pilar dari pilar-pilar Islam. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan apa yang seharusnya orang muslim atau muslimah mengerjakan dalam hidup ini, melakukan dalam hidup ini, dan berbuat dalam hidup ini dengan perbuatan yang mulia, dengan perbuatan yang memiliki nilai pahala besar dan keutamaan besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga beliau memulai dalam hadis ini adalah at-tahuru syatrul iman. At-tahur, lafaz at-tahur, bersuci, itu para ulama menjelaskan ada dua makna, kata para ulama. At-tahur, bersuci, itu sebagian daripada iman. Yang pertama adalah at-tahur, bersuci dari amalan-amalan yang dosa, dari amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai syirik kepada Allah, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam. Amal-amal yang mengandung unsur zalim, amal perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat kepada Allah, dan amalan yang menjerumuskan kepada dosa, maksiat kepada Allah, bersuci dari itu syatrul iman. Separuh daripada iman. Mensucikan kolbu dari berbagai macam bentuk penyakit-penyakit kolbu, riya, sum'ah, ujub, dari perkara-perkara yang ketika dia beramal ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin didengar orang, bersuci dari itu. Penyucian kolbu itu syatrul iman. Sebagian ulama lagi menyatakan, yaitu at-tahur syatrul iman adalah al-wudhu. Tahar al-wudhu, yang mana menghilangkan dari hadas. Hadas kecil, kalau hadas besar dengan mandi bersuci. Nah, itu bagian daripada iman. Separuh daripada iman. Oleh karena itu, betapa besar nilai wudhu yang syar'i, wudhu yang benar, wudhu yang syar'i, wudhu yang benar sesuai dengan wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyempurnakan wudhu itu adalah syatru kamalis sholat, separuh dari kesempurnaan sholat. Dan sholat tidak diterima oleh Allah kecuali dengan bersuci. Makanya disebut dalam hadis yang sahih, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima sholat di antara kalian ketika berhadat, ketika batal wudunya, sampai dia berwudu. Nah, makanya wudu ini syatrul iman, separuh dari iman dalam konteks ini. Oleh karenanya, maka kita tentunya, nah, karena memang wudu ini merupakan syarat sahnya sholat, maka tidak ada pilihan bagi kita agar kita belajar menuntut ilmu bagaimana tata cara sholat wudu Nabi yang benar kita terapkan. Bagaimana tata cara wudu Nabi yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih untuk kita terapkan demi kesempurnaan sholat, demi diterimanya sholat kita, demi kesempurnaan iman kita. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala ibadah kita. Wudhu bagian daripada ibadah kepada Allah. Wudhu termasuk ibadah kepada Allah. Sehingga harus terpenuhi padanya ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat juga ibadah kepada Allah, sehingga harus terpenuhi padanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah kepada Allah, semua ibadah kepada Allah, apa yang kita amalkan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu wajib ada padanya ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul sebutkan afdhalu syatrul iman, untuk itu separuh iman. Walhamdulillahi tablaul mizan, walhamdulillahi tablaul mizan, ucapan alhamdulillah. Ya, ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amalan kebaikan nanti di akhirat. Segala puji bagi Allah itu nur, kata para ulama. Watamla'ul mizan bil ajri tawab. Ucapan alhamdulillah itu nur. Nah, cahaya bagi dia. Maksudnya cahaya itu usah itu ditimbang. Ucapan itu ditimbang dan akan memenuhi timbangan tersebut amalan kebaikan, pahala telah dihadapan Allah di hari kiamat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan di timbangan amalan-amalan hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dibalas oleh Allah. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya bahwa ini merupakan haditsun 'azimun wa aslun min usulil Islam. Ucapan yang ringan alhamdulillah ini jangan kita sia-siakan. Kita lihat nanti maknanya, kandungannya. Nah, Alhamdu tentunya al-iqtiraf bi anna Allah huwal mustahiqu wahdahu. Wahdahu lima'ani syukri wa thana. Nah, ini harus digaris tebeli. Ini harus kita betul-betul renungkan dengan dalam. Bahwa alhamdulillah itu maknanya iktirafu bi annallahu wal mustahiq. Mengakui, meyakini, mengakui dan meyakini bahwa Allah lah yang hanya berhak, satu-satunya dialah yang Maha Esa untuk mendapatkan syukur dan puja-puji. Untuk mendapatkan syukur dan puja-puji hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, lafaz berikutnya hadis tersebut. Walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u babayna sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah. Sekarang. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi pahala itu antara langit dan bumi. Subhanallah tentunya tafwid wal iftikar ilallah. Subhanallah maha suci Allah. Maha suci Allah jalla wa az. Betul-betul mensucikan Allah dari berbagai macam bentuk kekurangan dan aib. Maha suci Allah mengandung makna at-tawfid wal iftikar ilallah. Mengembalikan dan bersandar pasrah kepada Allah, dan kita ini butuh kepada Allah, butuh hidayahnya, taufiknya, butuh kasih sayang Allah, butuh ampunan Allah, dan sangat perlu berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Nah, oleh karena itu, maka besar nilainya. Kalau kita meyakini bahwa alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah, maka kita jangan ambil alih itu. Itu miliknya Allah. Kita jangan beramal, berbuat, ingin dipuji orang. Karena pujian itu hanya milik Allah. Ini yang benar. Ini yang akan menyebabkan leburnya pahala seseorang ketika dia beramal ingin dipuji orang lain, ujub. Hubbul madah wal ujub, ingin dipuja dan puji ketika dia beramal. Wal iyadu billah, ini bagian dari penyakit qalbu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita harus hidup ini muhasabah. Kita harus apa? Muhasabah, introspeksi diri dalam hidup. Sehingga apa yang kemarin kita jalani, yang mengandung unsur ujub, mengandung unsur riya, mengandung unsur sum'ah. Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera apa? Bertobat kepada Allah dan terus memperbaiki diri. Bukan diteruskan, bukan malah terus diteruskan, kemudian terus semakin ujub, semakin riya, semakin sum'ah. Lah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang dengan dulu sama. Di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman sekarang itu sama. Sama apa? Sama tidak boleh riya dan ujub dan sum'ah itu. Sama apa? Sama tidak boleh. Termasuk bagian dari syirik kecil. Syirik kecil termasuk dosa yang paling besar, yang dosa besar. Ini yang harus kita perangi dalam hidup. Ini yang harus kita perangi dalam hidup. Untuk meninggalkan dan betul-betul memutus seakar-akarnya. Riya, ujub, dan sum'ah itu. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hadis berikutnya, lafaz berikutnya, wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Salat itu nur. Salat itu cahaya. Nah, artinya apa? Cahaya bagi pelakunya nanti di hari kiamat. Dan di dunia pun juga wajahnya berseri-seri. Beda dengan orang yang tidak sholat. Nah, beda dengan orang yang tidak sholat. Karena maksiat-maksiat yang dia lakukan. Karena dia tidak mau sholat di dunia. Beda di dua hal. Bedanya di akhirat, wa'iyyadzubillah, bedanya juga di dunia. Tidak ada sinar dalam wajahnya. Kelam, gelap. Wa'iyyadzubillah. Nah, sementara sholat yang benar, sholat yang syar'i, sholat yang betul-betul ikhlas dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholatan, kata Rasul, kata Allah di Quran, tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah bagi orang yang sholat dari apa? Dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Dan amalan ibnu Adam, amalan anak cucu Adam, nanti dia di kiamat yang paling pertama kali dihisab sholat. Amalan anak cucu Adam, amalan kita ini nanti di hari kiamat yang paling pertama dihisab adalah sholatnya. Sehingga dia menjadi tiang agama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan juga nur. Nur, cahaya. Makanya dalam sekian ayat dan sekian hadis yang sahih, Rasul sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang keutamaan orang yang mengerjakan sholat dengan ikhlas tentunya dan benar, dan juga dalam hadis-hadis yang sahih banyak menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah, terutama berjamaah tentunya di sholat-sholat fardu. Dan sholat itu sendiri, yang dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah, maka memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa'as. Sampai Rasul katakan di sini, wassalatu nurun. Orang-orang munafiki, orang-orang munafik itu enggan melakukan sholat berjamaah di waktu isya dan subuh karena gelap. Karena apa? Karena gelap. Maksudnya karena gelap, karena tidak dilihat orang. Jadi mereka memang yuraunan nas, mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, termasuk sholat itu ingin dilihat orang. Makanya ketika isya dan subuh mereka paling malas untuk ke masjid. Sampai Rasul katakan, lau ya'lamuna ma fil isya'i wal fajr, kata Rasulullah. Kalau mereka orang-orang munafik tahu, faham pahala yang besar yang Allah berikan di sholat isya dan subuh berjamaah, la'atau walau kanu habwan. Mereka akan datang ke masjid berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak datangnya. Kalau apa? Kalau tahu pahalanya yang Allah berikan, Allah janjikan di sholat berjamaah isya dan subuh. Maka Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, man sholla bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat berjamaah di waktu dingin, waktu asar dan subuh, masuk surga. Man sholla bardain dakhala al-jannah. Coba untuk bayangkan. Besar. Dalam sholat itu ada suatu kondisi keadaan gerakan yang haram diberikan kepada selain Allah, yaitu sujud. Sujud hanya untuk Allah. Menghormati manusia siapapun manusia namanya dia, orang tua atau siapapun, haram dengan cara sujud. Haram dengan cara apa? Sujud. Hatta itu ayat hidupnya. Itu milik Allah. Makanya Rasul katakan, lau kuntu amuron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintah orang sujud ke orang lain, niscaya istri saya perintah untuk sujud ke suaminya. Kalau boleh, karena itu haram, ya enggak mungkin. Saking besar hak yang suami masuk di dalam hadis ini, faedahnya diantaranya apa? Saking besarnya hak suami atas istri, berarti kewajiban istri kepada suami, juga saking tidak bolehnya sujud kecuali hanya kepada Allah. Makanya pahalanya besar orang yang sholat. Belum lagi sholat yang lainnya selain sholat wajib. Sujud itu sendiri, kata Rasul dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun taqdir fi doa. Taqdiru fi doa. Posisi hamba dengan Rabb-nya yang terdekat adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah sujud ketika sujud itu. Posisi seorang hamba dengan Rabb-nya yang terdekat itu ketika sujud. Faktiru fihi ad-du'a. Kata Rasul, perbanyak doa ketika sujud. Terutama ketika dia sholat sunnah yang tidak menjadi makmum. Karena kalau makmum mengikuti gerakan imam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih pula Rasul sebutkan, basyir al-masyaina fis-shalah ila shalah ila sholat bin nurit tamah yaumal qiyamah fin zulami basyir ma sya'ina ila sholat fin zulami bin nurit tamah yaumal qiyamah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri kabar gembira, beri kabar gembira orang-orang yang berjalan di waktu kegelapan menuju masjid untuk sholat dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Beri kabar gembira siapa? Orang-orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat di kegelapan malam dengan apa? Kabar gembiranya dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, demikian posisi sholat dalam Islam sehingga menjadi tiang agama, rukun Islam yang kedua. Makanya yang menentang sholat, dia tidak sholat, dia menentang hukum sholat, dia katakan sholat tidak wajib sehingga dia tinggalkan dengan sengaja dan menentang hukum wajibnya sholat, itu keluar dari Islam, tidak ada khilaf dari para ulama. Yang dia menentang hukum sholat dan dia tinggalkan dengan sengaja dan meyakini tidak ada kewajiban sholat bagi dia, itu mukhrij anil millah, keluar dari Islam bila khilaf yang seperti ini. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah yang dia tinggalkan karena dia kesibukan dunia. Dia meyakini wajib, hukumnya tetap. Namun dia tinggalkan karena sibuk, karena ini, karena itu. Itu yang dihilafkan, yang diperselisihkan. Sebagian menyatakan tetap karena dia meninggalkan dengan sengaja, keluar dari Islam. Sebagian menyatakan tidak, yaitu al-kufru duna kufrin, fasik orang itu, dosa besar. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah termasuk yang memilih pendapat keluar dari Islam karena kesengajaan dia. Beliau berdasarkan hadits Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh telah benar-benar kafir dia. Dan hadits yang lain Rasul sebutkan, al farqu bainana wa bainahum tarkus shalah wa man faman taraka shalah faqad kafar. Beda kita dengan mereka dengan meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kufur. Dan hadits yang lain, yang lainnya yang beliau jadikan hujjah tentang kafir keluar Islam, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, terang-terangan, walaupun dia meyakini itu wajib. Ulama yang lain tidak mengkafirkan selama meyakini itu wajib. Nah. Wallahu a'lam bishawab, alaihim indallah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan tadi apa? Wassalatu nurun, waktu itu cahaya. Kemudian lafaz berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan. Shadaqah yang dia keluarkan di jalan Allah itu burhan, dalil, bukti keimanan dia sebagai seorang mukmin. Bukti imannya dia adalah dengan bersedekah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka sedekah dalam Islam ini memiliki porsi yang besar. Sedekah termasuk di dalamnya adalah zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah mustahab, atau sedekah yang dikeluarkan semua di jalan Allah dengan ikhlas kepada Allah SWT, itu burhan, bukti keimanan dia. Orang-orang munafik itu malas bersedekah. Orang-orang munafik itu pada enggan bersedekah. Makanya kata Rasulullah, sedekah itu burhan, burhan bukti keimanan dia. Membedakan dengan dia dengan orang munafik. Dia sedekah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sedekah itu li sedekati, kata beliau ta'thirun 'ajib. Orang yang bersedekah itu memiliki dampak yang menakjubkan. Orang yang bersedekah itu memiliki dampak yang sangat menakjubkan. Dengan izin Allah diselamatkan dari bala. Dengan izin Allah diantaranya adalah diselamatkan orang dari bala. Itu sedekah. Dengan izin Allah juga diselamatkan dari ain. Dari apa? Ain. Ain. Penglihatan mata. Al-ainu haq. Ain itu hak, benar adanya. Makanya, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, jangan kita, bagus itu, indah itu, lucu, jangan. Nah, jangan mengucapkan demikian. Rasul telah membimbing kepada kita, man ro'a man ma yu'jibuhu fal yubarrik. Siapapun yang melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan barakallahu fi. Melihat kendaraan yang bagus, barakallahu fi. Melihat anak-anak yang lucu, barakallahu fi. Khawatir kena angin. Bisa mati, bisa meninggal, bisa sakit, mobil bisa rusak, buah bisa enggak buah. Ketika kena angin, wal'iyadu billah. Al-ainu haq. Tanya, bimbingannya apa? Fal-yubarik. Ucapkan barakallahu fi. Oh, anak. Itu anaknya siapa? Anaknya fulan, masya Allah, barakallahu fi. Selesai. Alhamdulillah. Sesuai dengan sunnah. Terlepas dari ain. Itu mobilnya siapa? Beli fulan. Oh, Allah maha barik. Barakallahu fi. Ya. Itu sepeda motor siapa? Baru beli. Ya. Barakallahu fi. Bisa begitu ucapan yang syar'i yang sunnah juga ucapan untuk menghindar dari ain. Itu di antara ta'thir sedekah, dampak positif dari yang sedekah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, wa sedekah itu apa? Burhan. Wa sabru diyaun. Kata Rasul, wasabru diyaun, sabar itu dia. Sabar itu apa? Dia. Sinar yang menyinari. Sinar yang menyinari, dia cahaya. Kalau sholat tadi nur, kalau sabar bukan nur, dia sama-sama sinarnya, sama-sama cahayanya. Ini para ulama menjelaskan cahaya yang ada pada sholat nur itu ibaratnya cahaya rembulan, sementara dia yang ada di sabar itu sama dengan cahaya matahari, menyengat, menunjukkan bahwa sabar ini betul-betul masalah yang besar, besar perjuangannya untuk meraih itu, dan besar pahalanya bagi orang yang diberi oleh Allah perangai sabar, sehingga butuh perjuangan, kekuatan, hidayah, taufik dari Allah. Coba Allah sebutkan dalam Al-Quran, renungkan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu oleh Allah dipenuhi pahalanya tanpa hisab. Artinya sekehendak Allah. Allah membalas amalan hambanya, amalan baik, itu 10 sampai 700 kali lipat. Pahala yang Allah berikan, janjikan bagi orang yang beramal soleh. Untuk sabar itu bi ghairi hisab. Sangat mungkin Allah balas lebih dari 700 kali lipat. Sekehendak Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Sabar dalam hal apa? Sabar ketika taat kepada Allah. Orang-orang pada maksiat kepada Allah, orang-orang pada berbuat dosa, orang-orang pada melanggar syariat Allah, dia sabar. Tawaran-tawaran kepada dia, di depan mata dia untuk maksiat kepada Allah, dia sabar, dia tinggalkan, dia jauh. Dia terus taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Dan sabar ketika tertimpa musibah. Ini yang pahalanya bingung diiksa. Makanya orang yang kena musibah itu bertingkat-tingkat pahalanya. Yang betul-betul dia benar-benar sabar itu ketika di awal kejadian musibah. Innama sabru kata Rasulullah fi sutmatin ula. Sabar itu inda sutmatin ula ketika di awal kejadian. Dia sabar, terima, ikhlas karena Allah, itu yang sebenarnya sabar. Makanya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian. Coba apa kata ulama Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kalau sabar itu manis, tidak akan Allah menyatakan kepada Rasul fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Muhammad, sabar kamu seperti sabarnya nabi-nabi Allah ulul azmi dari kalangan rasul. Sabarnya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim ulul azmi. Dan Rasul menerangkan. Rasulullah telah menerangkan itu sehingga menjadi nabi dan rasul terbaik. Artinya kalau kita berusaha untuk menjalankan sunnah, berusaha untuk ibadah kepada Allah, berusaha untuk terus istiqomah, itu dicerca, dimaki, dihina, itu ringan, itu kecil. Kecil. Gitu loh, fulan dicerca, dihina, dimaki-maki, difilarkan, dan sebagainya, ringan, kecil. Kalau dibandingkan dengan Rasul dan para sahabat, tidak ada apa-apa yang tidak boleh dibandingkan. Ketika Rasul berdakwah, diapakan oleh orang kufar Quraisy? Gak didiamkan. Bukan sekedar mau dibunuh, tapi dicaci maki. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ketika digibahi oleh seseorang, itu dikasih hadiah. Sama Hasan al-Basri dikasih hadiah. Nah orang yang menggibah itu heran. Anak menggibahi aku, anak dikasih hadiah. Apa kata Hasan al-Basri? Iya. Insyaallah kan atas hal yang kuberikan. Itu kan malah tambah ngamuk atau marah atau emosi mudah. Mungkin dia telah kebanyakan dosa sehingga menuduh saudaranya dengan sekian tuduhan. Terlalu banyak pahala mungkin merasa. Dan menghibahi saudaranya. Mungkin dia merasa banyak pahala dibagi-bagi. Tapi kepingin jadi orang bangkrut nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Sabar. Suruh dia matahari nyengat, tapi memerlukan perjuangan, pengorbanan, kan gitu. Orang-orang pada tidur semua, dia bangun untuk sholat qiyamul lail. Orang-orang pada ablas tidurnya, dia berjamaah ke masjid subuh, wudhu walaupun musim dingin, Orang-orang para bergelimangan dengan afwan, jual beli ribanya dia, wah berfoya-foya dia tahan diri untuk meninggalkan riba. Dia takut kepada Allah. Kenapa? Orang-orang pada afwan, cari alternatif. Sakitnya dia, penyakitnya dia kepada jalan yang tidak benar. Yang mengandung nilai kesyirikan dan yang lainnya, hurufan yang dia tidak. Dia ikuti syar'i, sabar. Berobat dengan pengobatan yang mubah, yang syar'i. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa sabrun dia kullun nasi ya wa Qur'an wa hujjatun laka alaih. Al-Qur'an itu hujjatun laka aw alaih, kata Rasulullah. Quran itu bisa menjadi pembela kamu nanti di hari kiamat dan bisa bumerang bagi kamu. Al-Quran itu bisa akan hujah bagimu dan hujah atasmu. Al-Quran akan membela kamu nanti jadi hujah bagimu ketika Al-Quran dibaca dengan benar dan ikhlas, dipelajari kandungannya dan diamalkan. Itu yang akan membela kamu nanti di hari kiamat. Ketika Al-Quran dibaca dengan benar dan ikhlas, dia renungkan maknanya, tafsirnya para ulama ahlus sunnah, diamalkan kandungannya, itu akan membela mu nanti di hari kiamat. Dan ketika Al-Quran tidak dibaca sama sekali, wala dibaca, wala dipelajari, wala diamalkan, itu bumerang, hujjatun alaih. Kullun nasi yardu فَبَاعِئُ النَّصَّهُ فَمُقْتِكُهَا أَوْرُبِكُهَا. Setiap insan, setiap manusia itu yang betul. Artinya apa? Dia berjuang, berjalan, berusaha di awal pagi, di awal siang, di awal hari, di pagi hari. Kemudian malam pun juga demikian. Nah, terus dia lakukan siang hari, malam, terus dia lakukan demikian. Upaya yang dia lakukan apa? Itu. Ya betul. Tujuannya apa? Fabaiun nafsahu famuqtu wa aurubiha. Setiap manusia ketika di awal pagi terus dia sampai pagi berikutnya dia kepada Allah. Dia ibadah kepada Allah. Nah, maka dia menjual dirinya kepada Allah, berdagang dengan Allah dengan amalan taat kepada Allah. Itu yang muqtiha, menyelamatkan dia dari api neraka. Yang tidak, yang dia hidupnya keseharian dia lakukan maksiat kepada Allah, ia bila durhaka kepada Allah, terus saya dilakukan yurik dan yang lainnya, walia bila naudzubillah min dzalik, maka itu akan membinasakan dia. Muqtiha, kapan waktunya hidup ini? Kulun nasi yaktu. Setiap orang itu yaktu. Dia berupaya dia. Awal yang tahan. Pagi beramal, berusaha, berucap. Ibadah di situ. Ada yang dia mu'tiquha, ada yang mu'tiquha. Yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas terus. Ibadah kepada Allah dengan benar dan ikhlas terus. Beramal soleh. Mu'tiquha. Yang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nanti menyebabkan dia masuk surga bismillah. Namun yang tidak, yang sebaliknya waliyatubillah, dia akan membinasakan dirinya sendiri. Jangan menyesal kecuali dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pada sore ini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.